Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Naš gost danas biće Raša Popov. On će nam govoriti o svojim fascinacijama čarobnom kutijom u najranijem detinjstvu, o živahnom glasu Žanke Stokić iz serije Čas humora, o govornoj kulturi u Radio Beogradu 60. Godina, kao i o rigidnom odnosu prema voditeljskom pozivu. Također, bit će reći i o trećem programu, u čijem je formiranju aktivno učestvovao Raša Popov pre ravno 50 godina, zatim o Radomiru Konstantinoviću i Nikoli Miloševiću i o njihovim radijskim nastupima, o cenzuri na radiju, o tome šta je izgubio odlaskom na televiziju, a šta dobio. U jeku jubilarnih 50. Mokranjčevih dana u Negotinu, danas se u redovnoj rubrici Kutije za pamćenje Miloš Jeftić prisjeća svojih razgovora sa kompozitorom, akademikom Dejanom Despićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa Gost drugog programa 1999. godine. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. Svoje razmišljanje o radiju danas će sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi podeliti pesnik, esejista, publicista, novinar, televizijski voditelj, autor nekih od kultnih ostvarenja programa za decu. I ovo nabrajanje bi zaista moglo da potraje, ali da ga zaključimo podatkom da je kraći, ne manje važan deo svoje karijere proveo upravo i kao nevidljivi čovek na radiju. Radivoj Raša Popov, dobar vam dan.
Dobar dan. Moj susret sa radijom pada u moju četvrtu, petu godinu, kad je moj otac kupio jedan moćan nemački radioprijemnik. Imao je zaobljene ćoškove i tri talasne dužine, srednje, kratke i duge. Jednom sam napisao jedan distih, kad slušam talase duge, umirem od tuge. Naime, ti dugi talasi su nastali, ko zna zašto, valjda u neke vojne svrhe, ali su ugravirani bili na staničnoj tabli ranih radioprijemnika. Nikad neću zaboraviti čudna imena koja su bila ispisana na skali dugih talasa. Kaže Hilverzum i Stavanger. Izgleda da su Norvežani i Šveđani, Skandinavci, najradije osnivali radiostanice sa dugim talasima. Ali na kratkim talasima je taj moćni radioaparat uvek imao onaj feding i fijukanje, krčanje i zvuke bombardovanja, jer dužina na kojoj možeš da uhvatiš stanicu na kratkim talasima varljiva je, brzo se menja i onda nastupaju šumovi strahovitog intenziteta i veoma ružni i ometaju te. Ali na nekim stanicama, ruskim, sovjetskim, mogli su da se čuju jako dobro kratki talasi i ja se sećam negde 1939. kako u šestoj godini nedelja je, ja uključujem radioaparat i na kratkim talasima čujem ruski ženski hor. To je, na primjer, ono oktet. Osam ruskinja koje svojim tanušnim glasovima pevaju veoma ritmičke ruske narodne pesme. Ja zamišljam da to pevaju deca, jer su glasići ruskih pevačica tako tanušni, tanani, da ja vidim kako osam devojčica pevaju i radujem se da slušam pevanje tih razdraganih devojčica. Eto, to je moj najraniji susret sa radijom.
Zabeležili ste jednom prilikom iz tih najranijih sećanja da dobro pamtite i prepoznatljivi glas velike umetnice naše Žanke Stokić u času humora, nedeljom uveče. Možete li sada da prizovete ta sećanja?
Kad Žanka Stokić govori, ja sam kao dete uvek trčao ka radio aparatu i hvatao se rukama za radio aparat da upijam izvanredno komični glas Žanke Stokić koji je probijao iz čarobne kutije. To nikad neću zaboraviti, tu moju zadivljenost prema ljudskom glasu Žanke Stokić. Ona je govorila kao alapača, jednim prodornim glasom, a bio je i običaj da se u humoristične likove u času humora uvrštuje Lala, i to mi je bilo smešno kad Lala počne da oteže i da tam govori. A onda je bio i Crnogorac koji je govorio onim gorštačkim pjevajućim glasom. Posle kada je došlo Veselo veče pod Titom, nestali su i Lala i Crnogorac. Bilo je iz razloga ideološkog čistunstva zabranjeno ismijavati te ponosite nacije kakva je crnogorska. Kad moj otac sluša tu humorističko-satiričnu emisiju Čas humora, ja ni ne slutim da ću ja kad tad biti na istom tom radiju, Radio Beogradu, satirični komentator. 9,5 godina sam ja pod urednikovanjem Vlade Jokića u satiričnom programu prvog programa Radio Beograda pisao svake subote, govorio svake subote svoje kozerije. Ja sam bio jedan od naslednika Žanke Stokić tih godina. To je bilo 1990. godina. I dugih 9,5 godina sam ja bio šaljivi kozerski komentator prvog programa Radio Beograda. Jednom mi je jedan novosadski visoki intelektualac koji je bio na dvoru Slobodana Miloševića, visoka figura, doguro i do saveznog ministra. Rekao mi je: "Rašo, putovao sam autobusom iz Novog Sada za Beograd. Znaš ti da si ti postao slavan kao radio novinar? Neki penzioneri su odjedan put počeli da razgovaraju o tom šta je rekao Raša Popov u svojoj subotnjoj kozeriji." Kaže: "Pa sad je doba televizije, otkud to da ti kao radio kozer postaješ ličnost o kojoj penzioneri na putovanjima razgovaraju?" E pa, rekao, to je tajna humoristično-satiričnog stava koji Jokićeva emisija ima. I naravno, u to vreme je vladao jedan paradoks. Režim koji je bio vrlo oštar dozvoljavao je tu satiričnu emisiju. Ali šta joj je radio? Isprva smo prikazivali, emitovali tu svoju satiru, Kozeri, moja je bila uglavnom Kozeri, je dosta blaga, ali ipak politička. Isprva smo to emitovali u 11 prepodne. Onda je prošlo godinu dana i tamo se mi uljuljkali u svoju neobičnu, paradoksalnu popularnost, kad stigne naređenje u programskoj šemi sledeće godine. Emituje se od 10 prepodne. Pa onda iduće godine emitovaće se od 9 prepodne. Na kraju smo dospeli da se emituje od 8 prepodne. To znači više nas subotom nisu slušali svi građani, nego samo vikendaši koji idu na vikendicu subotom u 7 ujutro ustaju, stavljaju za kajš svoj tranzistor i dok motikom okopavaju korov na svoje vikend baštici, oni slušaju Rašu Popova i Galeta. Gale je bio najduhovitiji. On je bio izvanredno duhovit čovek. Umro je vrlo mlad. Bio je pisac songova za hitove, ali ja sam se uvek divio Galetovim humoreskama. On je uvek pisao iz mesne zajednice i to je uvek sarkastično nazivao, kaže, juče kod mene u mojoj MZ kaže drug taj i taj, pa onda karikira tog aktivistu iz MZ, to je bio Gale, veliki humorista Radio Beograda.
Ali da se prisetimo malo i da se vratimo i 30 godina ranije i da se prisetimo vašeg dolaska u Radio Beograd. To je bilo 1964. godine. Kako ste došli u Radio Beograd i kako se sećate tih dana?
Pa ja sam imao prijatelja u političkim krugovima. Nije bio naročit prijatelj, jer visoki političar nikad neće biti stvarni prijatelj jednom običnom tada mladom novinaru. Ali on me je preporučio Radio Beogradu i to je bila vrlo jaka preporuka. Pa sam ja tako primljen u Radio Beograd na prvi kanal i na prvom kanalu su mi rekli da je Mića Marković, zamenik glavnog urednika, jako opasan, da je ono opasan kao britva i da ga se čuvam. Međutim, uskoro se dogodilo da je Mića Marković u meni našao jednog svog miljenika. Počeo je da me šalje iz kulturne rubrike na velike kulturno-filozofske i staleške kongrese. Jer ja sam umeo da napravim zanimljiv izveštaj sa skupa jugoslovenskih intelektualaca. Slao me je recimo na kongres jugoslovenskih istoričara u Sarajevu, gde se osjećala već napetost u interpretacijama između pojedinih nacionalnih istorijskih škola. Onda me je slao na PEN kongres na Bledu. Tamo sam video 3 Nobelovca. Bio Pablo Neruda, latinoamerički kicoš, bio je Asturias Nobelovac, isto latinoamerički Nobelovac, i bio je muž Marilyn Monroe, pokojne, tada već upokojene, Arthur Miller. Naravno, zapadni novinari su bili oduševljeni dolaskom Artura Millera i znam da je austrijski radioizveštač počeo ovako svoj tekst. Došao je, kaže, u bled, Artur Miller, bio je u kariranoj košulji i opisuje njegovu nošnju. Već stilom, kako se piše o starletama i o filmskim glumicama. Međutim, bio nezadovoljan svojim prvim tekstom, pa je zgužvao početak svog izveštaja i bacio na zemlju. Ja podignem se zemlje i čitam kako austrijski novinar u Arturu Milleru vidi produžetak Hollywooda.
Kažite nam, koliko su novinari imali slobode pred mikrofonima u to vreme? I koliko su uopšte imali prostora? Koliko ste vi kao mlad novinar te 64. kad ste došli često i dugo govorili pred mikrofonom?
Pa nikad. Spikeri su vladali ovim radiotalasima. Novinarima nije davano da kvare srpski jezik. Spikeri su naravno organizovali jednu komisiju za ispitivanje glasova novinarskih, jer se među novinarima kod našeg Miće Markovića i Branka Dadića, velikog glavnog urednika prvog programa, javila želja da novinari čitaju svoje sopstvene tekstove, jer to je tako u američkom radiofonskom prostoru bio običaj. Bilo je najvažnije da se čuje radio spiker koji ume da se glasno zasmeje, da glasno promuklim zvukom iznosi svoj lični emocionalni stav. Meni je pričao jednom kao novinaru filozof Veljko Korać, otac Žarka Koraća. Kaže, kad sam krenuo za Ameriku, već na brodu na 2000 kilometara pre američke obale, prepoznao sam da smo ušli u američki vazdušni prostor po glasnim izlivima smeha američkih radiospikera i radiokomentatora. Međutim, naši spikeri su se junački borili protiv novinara. I onda je napravljena jedna komisija, mi smo svi prvi put dovedeni pred mikrofon da nešto izgovorimo, onda su oni napravili jednu lingvističko-fonetsku komisiju koja je ocenila glasove svih novinara. Ja sam dobio četvorku. Naravno da sam bio pogođen, međutim, ja sam znao sa fakulteta na časovima eksperimentalne fonetike kod profesora Đorđa Kostića. Imao sam prilike da govorim u mikrofon i da mi na osciloskopu bude prikazana nepravilnost mojih samoglasnika. Kada je Olga Savić, čuvena glumica jugoslovenskog dramskog, moja koleginica na studiju, izgovorila A, videla se prava, jedna prava, potpuno pravilna sinusna krivulja, jer je ona imala onaj zvonak, najpravilniji glas. Kad sam ja izgovorio A, to su bila neka grbava gorštačka brda na sinusnoj krivulji. Tako da sam ja znao da ja nemam zvonak glas jedne Olge Savić. Međutim, najveće iznenađenje nas je zadesilo kad smo dobili izveštaj spikerske komisije da su velikanu radioprenosa Marku Markoviću, koji je bio mlađi prenosilac fudbalskih mečeva, lingvisti i spikeri dali trojku. Kaže, piskav, kaže, neprijatan glas, kaže, koji neprijatno deluje na slušalca. Međutim, Marko Marković je imao jedan zvonak glas i imao je neobično razgovetan opis događanja na fudbalskim i košarkaškim mečevima. Recimo, Rade Marković, koji je od pre Drugog svjetskog rata bio spiker živih prenosa sa fudbala, Rade Marković je imao jedan malo mukao glas. Nam Buca Mirković, književnik, pesnik i kritičar, je svoje velike uspehe, drugarske uspehe dobijao kad imitirao Radeta Markovića, i onda on onako muklim glasom kaže: Rajko Mitić dodaje loptu, ne znam, Đajiću. I to kada smo mi videli kako komisija Marka Markovića, tog zvonkog viteza radio prenosa, kudi i pljuje, mi smo shvatili da to nije jedna dobronamerna anketa. Tako da potrala je još dugo dok nas nisu pustili pred Radio Beograd. Međutim, kada sam docnije 9,5 godina bio subotnji komentator kod Vlade Jokića u satiričnom programu, ja sam naravno prekršio sva pravila one komisije. Moj glas dosta ovako oštar i ja sam prelazio granice spikeraja. Ja sam govorio preglasno. Setio sam se kako je Veljko Korać opisivao američke komentatore, pa sam i ja tako kršio granicu dobrog ukusa i jezičke fonetske pristojnosti.
Možemo li reći onda da je Radio Beograd tih 60-ih godina imao vrlo rigidna pravila, a sa druge strane dosta se posvećivalo pažnje govornoj kulturi. Kako se kotira u odnosu na druge evropske radiostanice?
Pa, kad se pojavio Studio B, onda je Studio B našao spikere, Jerko Draženović, koja će posle emigrirati u svoju matičnu zemlju Hrvatsku, Vlada Jelenković, to su bili ovaj koji je bio direktor muzeja Nikole Tesle i bio urednik naučnog programa televizije. Vlada Jelenković i Ljerka Draženović su bili izvanredni glasovi, izvanredni spikeri, i oni su snimili jednu humorističnu numeru, kaže: kako počinje emisiju Radio Beograd za razliku od Studija B? Kaže ovako: Radio Beograd, dnevnik. Ubacivanje toga šva sekundum, tog glasa koji je ostatak nekadašnjeg tvrdog i mekog znaka u arhaičnom srpskom jeziku, to je bila karakteristika spikeraja najkonzervativnijih nosilaca te rigidne fonetske škole Radio Beograda. Dnevnik.
Da se osvrnemo malo i na period dok ste bili na trećem programu. Ove godine je, kao što znamo, jubilej pola veka od pokretanja trećeg programa Radio Beograda. Kako ste se vi obrali na trećem programu i koga se sećate iz tog perioda? Kako je izgledao rad tog programa u to vreme?
Treći program je dobio kao treći program, kao novost, u tom konzervativnom zdanju Radio Beograda dobio najmanju kancelariju, jednu kancelariju na prvom spratu, idući ka južnom krilu, kao posljednja sobica, i nas četiri, nas petoro smo svi sedeli u toj jednoj sobici. Posle smo, kada se treći program uvrežio i kad je postao jedan fenomen ozbiljne muzike i esejističkih tekstova, onda smo dobili na petom spratu prostorije. Uzete su dve sobe međunarodnoj kratkotalasnoj stanici Radio Beograda i dato je ovako jedna soba velika za nas četvoro novinara i jedna mala sobica preko puta za glavnog urednika Ackovića. I tek posle četvrte godine rada ili treće godine rada Radio Beograd se otkravio i dao je trećem programu ispod stepeništa jednu mali sobičak za glavnog urednika, a onda na međuspratu iznad kamene sale dobili smo za naše urednice Miru Daleore i gospođu Premeru, koje su drugovale sa pločama koje su emitovale svake večeri po 2,5 sata najekskluzivnije ozbiljne muzike. One su dobile najdublju sobu i mi iz govornih programa smo dobili treću sobu, tako da dok sam ja bio u trećem programu, 67. u decembru, mi smo imali čitave raskošne tri sobe. Tako se treći program teško probijao ka priznatom statusu u toj kući koja je počela 1924. godine, koja je tek 1938. pred Drugi svjetski rat uvela radiodnevnik. Ona je imala samo rubriku Vesti, narodnu muziku, Čas humora, Žanku Stokić.
Zanimljivo je, govorili ste nešto o 90. godinama i odnosu tadašnje vlasti i tadašnjeg režima prema satiri i humoru i kozeri na radiju. A kako je bilo 60. godina? Dok ste radili u Radio Beogradu, kakav je bio odnos vlasti? Da li je bilo cenzure? Da li su emisije preslušavane? Da li su zabranjivane?
Cenzure je uvijek bilo. Čak i za vreme Đinđićevo, kada je nastupio kao Bajagi totalni liberalizam, postojala je jedna tajna cenzura. Ko zna gde se nalazio taj prisluškivač? I tada sam ja dobio kao komentator drugog programa Radio Beograda slobodu da nedeljni politički komentar pišem kod kuće i da petkom u 7:30 ujutro zovem jedan telefonski broj i direktno iz kreveta diktiram tekst. Nigde nije bilo ni cenzorskih spodoba, ni čistunaca, ni ideoloških, ni ideološke komisije. Mislim, jednom kada sam ja jednu stvar koja je bila idejno neprihvatljiva diktaturi i cenzuri starog doba, odjedanput je prestalo emitovanje. Mačak, kontrolor, cenzor je postojao, a da to režim ni ne zna. Dakle, u to vreme se mislilo da nema nikakve cenzure, a ipak je mačak, tajni mačak, negde u nekoj sobi koja je možda bila na nekim brdima političke policije van zgrade Radio Beograd. On je imao moć da obustavi program ako se izgovori jedna zabranjena rečenica. Ja sam izgovorio jednu zabranjenu rečenicu koju sam citirao iz Politike. A znači, oni bi i Politiku zabranili da su imali takvu mogućnost cenzure. Dakle, to je jedno od zastrašujućih mojih iskustava. Prvo, iznenadilo me kad je nastupilo doba bez cenzure, tobože, a šokiralo me kad sam otkrio da postoji cenzor mimo vlade i režima.
Ja ću pomenuti da ste vi dobitnik godišnje nagrade Radio Beograda 1967. godine, i to u dosluhu sa ovim što smo govorili za seriju Vidovi fašizma. Kažite nam, molim vas, nešto o toj seriji.
Pa to je bila petodnevna serija gde sam ja skupio jednu malu antologiju antifašističkih eseja i otkrilo se da je fašizam, iako je bio svetski unitarna pojava, nastao je u Italiji, nastavio da se uspinje u Nemačkoj, ne kao fašizam. Fašizam je italijanska izvedenica od reči faša. Rimska liktorska ili grenadirska sekira imala je dršku od svežnja vrbovog pruća i Mussolini je uzeo taj svežanj koji se zove la faša ili il faša za svoj pokret, svoj terorističko-pučistički pokret. Izabrao je reč od reči svežanj, faša, znači svežnjizam bi značilo ta reč. Fašizam je bio italijanski, a onda je nemački fašizam od reči nacija, nacion, nazvan nacističkim. Ali u mojej seriji se videlo da u Rumuniji fašizam ima druge oblike, u Mađarskoj Hortijevo ima potpuno druge oblike. Videlo se, u to vreme se tvrdilo među intelektualcima Beograda da ekonomski faktor u vođenju države predstavlja veliku izdaju humanizma. Međutim, ja sam objavio esej Petera Druckera, velikog američkog ekonomiste, gde je Peter Drucker dokazivao da je Hitlerov nacizam bio nacizam koji potcenjuje ekonomski faktor. Nikako ekonomski činioci nisu vodili ekonomsku politiku, nego je partija svojim političkim odlukama diktirala celokupnoj ekonomiji Trećeg Rajha. Ona je diktirala primat tenkova, a progon putera. Kaže, naš narod, naš nemački narod odreći će se putera da bi napravio tenkove. I oni su stvarno proslavljali kao najveći istorijski trijumf nastanak hiljaditog tenka u Nemačkoj. Dakle, bila je ta moja serija strah od nadolaska fašizacije, šovinizacije i nacizma. Odnekud sam se ja kao urednik bojao da će doći do izliva strašnog nacionalizma. To je bilo i nastupilo posle 90. godina.
Kada smo pomenjali radijske ljude, nismo mnogo govorili o Nikoli Miloševiću. Kako se vi sećate njegovih radijskih nastupa?
On je dolazio kao Josip Đerđe i kao toliki drugi, kao Rade Konstantinović. Rade Konstantinović je imao beskrajnu seriju analiza srpske poezije. To je posle izašlo kao 8 tomova esejističke analize srpske poezije od ranih početaka do našega doba. Naročito je lepe analize dao o našem banatskom velikanu pesniku Dušanu Vasiljevu, koji je bio neizmerni talenat, učestvovao u Prvom svetskom ratu, dobio je tamo tuberkulozu i umro je od tuberkuloze jako rano. On je umro kao slavni pesnik Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1923. godine. Da li je on imao, da li je rođen 900. ne mogu da sjetim, imao je da li 23 ili 24 godine kad je umro. I to je, o njemu je divno pisao Rade Konstantinović, a i o svim drugim pesnicima, o nekim čak i zaboravljenima. A Nikola Milošević kad dođe, on nosi jedan papirić sa tezama, ne veći od kartona otcepljenog sa kutije cigareta. On ulazi u studio i mi smo ga obožavali kao govornika, mi odmah trčimo u studio gde se snima Nikola Milošević i kroz stakleno okno gledamo kako on ne drži papir od 16 listova otkucanog teksta, nego kako povremeno baca pogled na tu svoju puškicu, na taj svoj zapis sa 5, 6, 7, 8 teza. i govori 29 minuta iz glave, kao piše knjigu, govori iz glave. Posle su, svi ti tekstovi su zbog služenja zakonu o cenzuri stenografisani, držani u redakciji. Posle je dobijen jedan orman u podrumu i taj orman je bio najumniji orman u Srbiji toga doba, u Beogradu tog doba, jer je tu bilo oko 3 metra svežnjeva najekskluzivnijih i najprodubljenijih misli. A ne znam da li su sačuvane te stenografske beleške. Posle, kako su beleške starile, više cenzura nije bila za njih zainteresovana. Tako da bilo bi divno da su sačuvane te stenografske beleške sa mislima sociologa Milića, velikog sociologa, profesora Milića, sa mislima Nikole Miloševića. Najviše nas je fascinirao Nikola Milošević svojom teorijom alibija. On je izneo jednu teoriju da kada neko nekog progoni, da on progoni kao nemoral i kao grešku ono što tajno nosi u svojoj duši. Posle sam čitao kod engleskog psihoanalitičara profesora Hedfielda da je to psihoanalitička teorija. Naprimer, kaže profesor Hedfield, ako na sednicama udruženja kćeri američke revolucije jedna puritanska baba na svakom sastanku govori protiv crnaca, kako crnci siluju belkinje, da je očigledno da ona u dnu duše nosi stalni san o crncima koji polno žive sa belkinjama. To je ta Miloševićeva teorija alibija bila. I posle Milošević i objavio u jednoj od svojih knjizi svoju teoriju alibija. On je bio kreativni evropski mislilac.
Za kraj ovog razgovora, gospodine Popov, pitaću vas, šta je odlazak na televiziju, ne mislim to u formalnom smislu, nego eto, prosto posvetili ste dobar deo svog rada upravo tom mediju. Šta je odlazak u vizuelne medije vama oduzeo?
Pa oduzeo mi je pravo na karikaturu glasa koju sam ja kod Vlade Jokića i kod Arežine dobio u trajanju od 11 i po godina. Ja sam bio u stvari jedan esejista, govornik, kozer, klovn. To je moje pravo biće. I ja sam odlaskom na televiziju morao da se glatko izbrijem, da kupim novo odelo, jer na radiju nije važno kakvo odelo imaš. Evo ja sad sedim pred vašim mikrofonom na radiju i imam na svoj na crvenoj majici 5 velikih rupa od znoja, jer to je majica stara 10 godina. To radijski slušalci ne znaju da sam ja, da nisam obučen otmeno. Ja mogu da predstavljam samo svoj glas. Ja sam nevidljiv za vašeg slušalca. To što je moj glas malo sad zbog hladnog talasa promukao, to osjećaju. Kaže, ovaj je nešto nazebo ili je žestoki pušač. Znate, one žene koje govore promuklim glasom, to su one žene koje pale cigaretu za cigaretom. To se prepoznaje na radiju, ali ne otmeno odelo.
Evo, za kraj, istim tim hrapavim glasom, malo ozeblim, šta bi Raša Pronalazač rekao za budućnost radija? Kakav nas tip radija čeka za 20 godina? Da li će radio zadržati sve svoje osobenosti?
Radio će postati sprava za ispod jastuka. U velikom romanu pisanom 1900. godine perom italijanskog vizionara Emila Salgarija. Opisano je jutro, recimo, 1990. U rano jutro glavni junak se budi, a budi ga u stvari ispod jastuka jedan valjak, metalni valjak, iz koga se čuje glas, to je glas spikera, koji kaže, tačno je 7:05, kaže glavni junak, se budi, podiže jastuk, uzima taj čelični kotur, dakle, radio će krenuti stazom svog mlađeg brata mobilnog telefona i možda će biti hiruški implantiran u tela ljudi. Salgari ga je smestio ispod jastuka, a sutrašnji tehničari i naučnici će ga uneti u ušnu školjku, u ušnu jabučicu ispod školjke. Taj repić na poluokrugli lepić na dnu ušne školjke, tu će biti jedan mali metalni predmet, to će biti radio budućnosti.
Gospodine Popov, hvala vam što ste svoje razmišljenje podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Živeli.
Najbolje godine još jedan krug ovrati one noći bez sna. Kaži kako prođu i sve je u zavod, opratim samo sjaj sećanja. Tražim tragove radosti kroz ruševine naše mladosti, znam da žive tek u prošlosti. Najbolje godine daj mi još jednu noć tvoje ljubavi, o vrati najbolje godine.
Kutija za pamćenje.
Devet sati 43 minuta, u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora danas sa kompozitorom, akademikom Dejanom Despićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa Gost drugog programa 1999. godine.
Kompozitor, akademik Dejan Despić, rođen je 1930. godine u Beogradu. U rodnom gradu je završio osnovnu školu, gimnaziju i srednju muzičku školu. Godine 1950. upisao je muzičku akademiju. Diplomirao je 55. godine kompoziciju u klasi profesora Marka Tačevića i dirigovanje u klasi profesora Mihajla Vukdragovića. Po završetku studija, Dejan Despić se posvetio pedagoškom radu. Bio je prvo profesor srednje muzičke škole. Prešao je 65. godine na Muzičku akademiju, danas Fakultet muzičkih umetnosti, kada je izabran za docenta. Prošavši sva zvanja, penzionisan je 1995. godine kao redovni profesor teorijske predmete. Kompozitorski opus Dejana Despića obuhvata više od 150 dela raznih muzičkih sadržaja. Dala su mu izvođena u zemlji i u svetu. Delatnost Dejana Despića obuhvata i pisanje udžbenika i naučnih radova, kao i prevođenje stručne literature. Za svoj kompozitorski i pedagoški rad Dejan Despić je dobio više priznanja. Najveće je svakako izbor u najvišu nacionalnu ustanovu srpskog naroda, Srpsku akademiju nauka i umetnosti, koji je dobrog člana izabran 1985. a za redovnog 1994. godine. U akademiji obavljao razne dužnosti, pored ostaloga bio sekretar odeljenja likovne i muzičke umetnosti. Sa akademikom Dejanom Despićem upoznao me je njegov stariji brat, isto akademik Aleksandar Despić, koji je bio od mojih prvih sagovornika u ciklusu Radio Beograda Gost drugog programa. Sa akademikom Despićem iz Radio Beograd za ciklus Gost drugog programa razgovarao sam na samom kraju 1999. godine. Razgovore smo objavili, potom u kolekciji odgovori u knjizi Sazvučja Dejana Despića. Pitam akademika Despića prvo poreklo. Moguće je, odgovara Despić, da je za širu javnost zanimljivo da se moja ženska linija vezuje za jednu veoma poznatu ličnost sa područja scene, za Mitketa iz popularne Stankovića Koštane. Taj moj predak, Mitka Stajić, je naš pradeda, a naša mati je njegova unuka. Njegovu ženu, prababu Sovku, koju je Bora tako plastično opisao, pamtim kao čuljivu staricu, zabrađenu crnom maramom na najtipičan vanjanski način. Jedno od sledećih pitanja bilo je posvećeno učenju muzike. Dejan Despić kaže, moj prvi aktivni dodir sa muzikom, koju sam inače od malena rado slušao, dogodio se u 14. godini, kada sam počeo da učim klavir, koji je kupljen po moje želji februara 1944. godine, dakle u oskudno okupacijsko vreme, i to od novca dobijenog prodajom nekog majčinog skupocenog prstena, sačuvanog od prerata. Nisam, međutim, postao pijanista. Biće da je prostudnija bila neka verovatno urođena želja i potreba za stvaranjem. Pred kraj gimnazijskih dana počeo sam što šta da obličavam i zapisujem. Razume se veoma naivno i neuko kako danas sagledam. Budući da se nešto tih papira i sačuvalo, i to u nekim prašnjavim delovima tavana. Nažalost, nisam mogao odmah da upišem studije na akademiji, jer je preduslov bila završena srednja muzička škola. A ja sam klavir do tada učio privatno. Da bih proces ubrzao, u toku leta 1948. godine privatno sam pripremao i položio prvi razred, dok sam drugi i treći razred srednje muzičke škole pohađao i završio naporedo, a odmah zatim sledeće godine upisao četvrti. Tu je došlo i do mog prvog susreta sa Markom Tajčevićem, kod koga ću potom studirati kompoziciju i koji će, verujem, najbitnije uticati na formiranje mog stvaračkog lika. On je u to vreme predavao u srednjoj muzičkoj školi koja je radila pri akademiji. Ja sam upravo tu školu pohađao i vežbe komponovanja upravo mi je držao Tajčević. Da li ste tada imali i svoj prvi i pravi, da tako kažemo, kompozitorski debi, pitam Despića? Da, to se desilo već na kraju četvrtog razreda, 20. maja 50. godine, kada su u sali Muzičke akademije izvedene moja tri preludima za klavir. Izvodila ih je Olivera Đurđević, tada studentkinja u najuglednijoj klasi profesora Hajeka. Onda akademija, kažem, pošto sam se već tada bio prikazao kao kompozitor, govori Despić, primni ispit za akademiju bio je gotovo formalnost. U opredeljivanju za profesora kompozicije nisam imao nedoumice, jer smo se tokom jednogodišnjeg rada, moj profesor Tajčev i ja dovoljno upoznali, našli, i cela potonja naša saradnja tokom studija pa i kasnije procela je u najlepšim međusobnim odnosima. Predlažem da ukaza i na ličnost Marka Tajčevića, koji je također bio gost drugog programa. Marko Tajčević je imao, uzbuđeno govori Despić, nepogrešiv osjećaj za formalni sklad i stilsku čistotu kompozicije, a na drugoj strani i neku vrstu stvaralačkog poštenja i odgovornosti koja se beskompromisno suprotstavila svakom šarlatanstvu i opčenjivanju prostote, čega je, nažalost, u muzici našeg veka bilo zaista mnogo. Naravno, pitanje je bilo posvećeno nastavnoj aktivnosti prvo u muzičkoj školi, a zatim u muzičkoj akademiji. Dejan Despić mirno govori kako u našim prilikama nije moguće živjeti samo od komponovanja, prihvatio sam posao nastavnika. Međutim, i pedagoški rad sam vrlo brzo zavoleo i obavljao ga sa zadovoljstvom i trajnim entuzijazmom, odnosno svojevrsnom pasijom celoga potnjeg života naporedo sa komponovanja. Predavao sam sticajem raznih okolnosti i potreba razne predmete, teoriju muzike, kratkovreme solfeđo, harmoniju, kontrapunkt, nauku instrumentima, a prihvatio sam kao formalno kvalifikovan i vođenje malog, tada nepotpunog gudačkog orkestra. Tako sam 2-3 puta javno nastupao kao dirigent, razume se, na školskim koncertima. U klasama teorijskih predmeta nastavio sam da budem sistematičan, pogledano Tajčevića, ali i po sobstvenoj ličnoj prirodi. Ako ispitivač, uvek se zatrudio da utvrdim šta đak, odnosno student, zna, a šta ne zna. Samo ispitivanje je bilo, moram da kažem, i najteži deo pedagoškog posla. Upravo zbog bojazni da se ne ogrešim o ispitivanog, te da uprkos trudu da budem što objektivniji i realniji, ne procenim pogrešno njegovo stvarno znanje. Zato sam uvek bio više sklon da mu ocenim makar ponešto i poklonim, nego da mu i nehotice nepravedno zakinem. Zume se, pitam akademika Despića o komponovanju. Dejan Despić kaže, okušao sam se u celom muzičkom prostoru, osim muzičkoj sceni, operi ili baletu. Oni koji prate moj rad, mogli su da zapaze moju sklonost ka manjim muzičkim formama, pa i manjim izvođačkim sastavima, sve do mnogih kompozicija za solističke instrumente. Razlozi za sažeto izražavanje velik broj mojih kompozicija su minijature, u trajanju od minut dva. Više su psihološke nego li muzičke prirode. Pre svega, u moje prirodi da zazirem od opširnosti, posebno ne bez sadržaja, dakle bez prave potrebe. Ono što ima da se kaže, kad ima, valja po ovom mišljenju reći, je zgrovito, jasno i jednostavno. Posljednje pitanje je bilo o budućnosti. Dejan Despić odgovara pouzdano. Mnogi govore o budućnosti, a mnogi kažu da mi budućnost već živimo. Nije li svemoća tehnologija na svim područjima već uveliko pokorila čoveka, to duše dajući mu izvanredna, čudesna sredstva, dragocena za njegov život i potrebe, ali i zastrašujuća i moćna, mračna i surova, namijena upravo uništavanju života. Nisu li najzad svetlo već donekle zagospodarili ljudi veoma opsednuti sebičnim moćima? Na sreću, postoje ljudi kojima nije svejedno šta će biti sa svetom u celini. Ako je odgovor na sve to potvrdan, a bojim se da jeste, zaista je teško biti optimista. Ipak, ostaje samo nada da duh još nije postao nepotrebna tvorevina prošlosti i nepotrebni prtljag prošlosti, jer bi odricanje od tog jedinog odličja, pa jedinog smisla čovjekovog življenja, značilo konačnu predaju. A odricanje od takve nade značilo bi i kraj života samog za pojedinca kao i za čovječanstvo, jer čovjek i živi samo dok još ima čemu dobro da se nada, zaključuje Dejan Despić.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Nju su za vas realizovali muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Ivana Krstanović, ton majstor Ognjen Škrbović i organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.